nga antarësia për shkak të shkarkimit të bordit të kësaj agjencie nga qeveria që atëherë udhëhiqej nga Ramush Haradinaj. Ndërsa Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë nuk ja kishte vazhduar antarësin AKA-s në vitin 2019. Sipas Ilazit, grupi punues për draftligjin për agjencinë e akreditimit ka propozuar që ligjit t'ia mundsoj antarëve ndërkombëtar që të deklarojnë pasurinë pjesërisht.
Ne jemi mbledhur me një grup punues, do thotë ministria ka filluar me hartimin e ligjit për agjencionin për akreditim të Kosovës. Por ajo çka kemi propozuar ne realisht është që të stafi ndërkombëtar realisht të deklarohet për pasurinë që cilën fiton Kosovë dhe jo për komplet për pasurinë që ka.
Ndërkaq Ministria e Arsimit për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ligji për deklarimin e pasurisë është në proces të rishikimit dhe gjatë ndryshimit të tij do të adresohet edhe kjo çështje. Sipas ministrisë, të tri këto pozita do të plotësohen sapo të ndryshohet ky ligj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Numri i të vdekurve nga zjarret pyjore në brigjet jugore të Turqisë ka arritur në 4, ndërkohë që zjarr fiksit po luftojnë me flakët për të tretën ditë me radhë. Të premtën është raportuar për evakuim të 10 fshatrave dhe disa hoteleve. Më shumë se 60 zjarre janë raportuar në 17 provinca në brigjet e Egjeut dhe Mesdheut në Turqi, kanë thënë zyrtarët. Zyrtarët janë zotuar edhe se do të mbajnë përgjegjës ata që kanë nisur këto zjarre. Fshatra dhe disa hotele janë evakuuar në zonat me më shumë turistë. Ministri për pyje ka thënë se zjarret janë ende duke u ndezur në rajonin e Antalis dhe provincën Mugla. Ne kemi shpresuar se do të ndalim disa zjarre në këtë mëngjes, mirë po nuk mund të them se i kemi në kontroll, kanë thënë zyrtarët e ministrisë. Zjarret kanë nisur edhe në rajon, meq për 40 të tilla është raportuar në Greqi në 24 orët e fundit. Autoritetet greke kanë thënë se zjarret janë nxitur nga temperaturat e larta dhe errat. E për zjarre është raportuar këtë javë edhe në Liban, të cilat kanë lënë të vdekur të paktën një zjarrfikës. Organizata ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit Human Rights Watch ka vërtetë që autoritetet iraniane të lirojnë të gjithë personat e ndaluar në protestat e mbajtura në këtë shtet për shkak të mungesave të ujit, energjisë elektrike si dhe përketësimit të situatës ekonomike. Kjo organizatë me bazë në New York ka thënë se beson që si pasojë dhunës autoriteteve iraniane kanë vdekur 9 persona. Hëllësit i kuptojmë në materialin bijues. Organizata ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit Human Rights Watch që ka vërtetë autoriteteve iraniane që menjëherë dhe pa kushte të lirojnë personat e ndaluar gjatë protestave kundër mungesave të ujit dhe problemeve ekonomike në provincën Khuzestan dhe provinca të tjera, si dhe të hetojnë forcën vdekjeprurëse. Protestat kanë nisur më 15 korrik në 10 qytete dhe qyteza në Khuzestan, provincë me popullsi kryesisht etnike arabe, dhe më vonë janë zgjeruar në rajone tjera në Iran, përfshirë disa pjesë të Teheranit. Paknacit janë rritur në kohën kur Irani po përballet me nivelet më të larta të thatësisë në 50 vjetët e fundit dhe përpasoi rajone të tëra kanë mbetur pa energji elektrike. Mira, punëtor të industrisë së naftës në Iran po ashtu kanë bajtur greva, duke kërkuar paga më të mira dhe kushte më të mira për punëtorët. Të paktën 9 protestues janë raportuar të jenë vrarë dhe shumë të tjerë janë ndaluar gjatë protestave. Numri i viktimave dhe arrestimeve masive rrit shqetësimet për përgjigjen e autoriteteve iraniane ndaj protestave të fundit në Khuzestan dhe provinca tjera, ka thënë Human Rights Watch përmes një deklarate sot. Përveç thatësisë, ekonomia e Iranit është goditur rënde dhe nga sanksionet amerikane dhe pandemia e koronavirusit. Inflacioni është mbi 50% në baza vjetore dhe niveli papunësisë është duke u rritur. Përgjigja fillestare e liderëve politik të Iranit ndaj protestave për më shumë të drejta ka qenë shtypja e pakontrolluar, ka thënë Tara Sefrifar, hulumtuese iraniane në këtë organizat. Nga Khuzestani, protestat janë zgjeruar edhe në provinca tjera përfshir Isfahan, Lorestan, Azerbajxhan Lindor dhe Teheran. Human Rights Watch dhe grupe tjera për të drejtat e njerëzit kanë verifikuar identitetet e të paktën 9 personave, të cilët janë çluar për vdekje apo kanë vdekur nga plagat gjatë protestave, duke përfshirë një 17 vjeçar. Human Rights Watch ka thënë se të paktën 171 persone janë arrestuar, duke shtuar se numri aktual i të vdekurve mund të jetë më i lartë. Ky grupu ka bërë thirrje vendeve anëtare të Këshillit për të Drejtat e Njeriut në Kombet e Bashkuara që të nisin hetime rreth dyshimeve për dhunë serioze gjatë dhe pas protestave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropianu ka bërthirë shteteve antare të bashkimit Evropian që të mbështesin Lituanin pasi mira migrantë të paligjshëm janë duke kaluar nga Bielorusia. Zyrtarët e Lituanisë DBS kanë thënë se Bielorusia është duke shtyrë migrantët kryesisht nga Iraku që të kalojnë kufirin me fqinjin Baltik si shenjë hakmarrjeje për mbështetjen e BE-s ndaj opozitës demokratike që kundërshton regjimin shtypës të Aleksandr Lukashenkas. Autoritetet e Lituanisë kanë raportuar se mbi 3000 migrantë të paligjshëm kanë kaluar kufirin këtë vit në krahasi me 81 në gjithë vitin e kaluar. Shumica prej tyre kanë arritur në këtë shtet në muajin korrik. Ky vend baltik që ndan kufirin me Bielorusinë është në qendër për opozitën bieloruse të udhëhequr nga Svetlana Tsikhanouskaya. Lukashenka ka kërcënuar vazhdimisht se do të lejojë migrantët të kalojnë në BE si përgjigje ndaj sanksioneve të vendosura ndaj Minskut për shkak të zgjedhjeve të manipuluara vitin e kaluar. Fluturimi i parë me përkthyes afgan dhe punëtorë të tjerë që kanë bashkëpunuar me trupat amerikane në Afganistan ka atëruar sot në Washington, sipas një dokumenti të brendshëm të qeverisë amerikane. Aeroplani me 221 shtetas afgan përfshir 57 fëmijë dhe 15 foshnja ka arritur në aeroportin ndërkombëtar të Washingtonit në orët e para të 30 korrikut. Sipas zyrtarëve amerikanë, ata pritet të qëndrojnë në Virginia për disa ditë. Evakuimi këtyre personave është duke u bërë pasi bashkëpunëtorët e forcave amerikane frikson se talibanët mund të akmerren ndaj tyre, ndërkohë që përketësohet situata në Afganistan me largimin e trupave amerikane nga aty. Stacioni ndërkombëtar i hapësirës është destabilizuar për pak kohë pasi motorët e një moduli rus të sapo ardhur janë ndezur pa dashje, kanë thënë zyrtarët. Ekipet e kontrollit kanë rregulluar këtë gjë dhe të gjitha sistemet janë duke punuar në mënyrë normale, ka thënë Agjencia Amerikane për Hapësirë NASA. Moduli i ri do të rezultojë në rritje të konsiderueshme të vëllimit të banueshëm të stacionit hapësinor, duke rritur atë për 70 metra kub. Kosmonautët do të përdorin hapësirën shtesë për të kryer eksperimente dhe për të ruajtur ngarkesat. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë më gjithë të gjofshim.